up for grabs now!
The next station is Arsenal.
And I like it. Here we go. Oh, oh. Soccer never speak wrong.
Med bortimot sølvgutt-lignende prestasjoner er det en glede å ønske velkommen til en ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. For når Saka og Smith-Rowe disker opp med kremskåringer, da er det vel ikke noe annet sted å starte, Magnus?
Nei, da må man rense gullstrupen og dra på litt. Beklager til alle som måtte høre det her. Men det er vel sånn det høres ut på puben i London nå, og for de som var der.
Jeg mistenker at dette her er hakket verre, fordi du og jeg med 3-4 innabords på pub, det blir bedre, det er jeg ikke tvil om.
Det er ikke så lenge til vi skal demonstrere det her heller. Så...
da må vi begynne å love bort ganske mye, hvis du lover bort sang, og jeg har tidligere sagt at du skal opp og danse på bord og sånt, så skal vi plutselig prestere en del når vi turer til London.
Den dansen på bordet, det er jo faktisk noe man kan grue seg litt grann til, da. Men at, å stå på et pubgolv med 100 andre svette folk og synge, det skal jeg klare, for det, da blir man bare en av mange som koser seg.
Ja. Jeg har faktisk et dårlig minne fra London når det kommer til bord. Jeg var på klassetur, det var vel andre klasse videregående, og hadde fått oss innpass hos en vertsfamilie i Ealing, da, og skulle ut og hygge oss på en lokalpub, og da røykte et ganske solid bord under vekta av meg. Da. Kan ikke huske så mye akkurat den kvelden, så bare etter det at jeg var tagget som det bordet. Så det var ikke noe tvil om hvem som var skyldneren der. Men ja, problemet er at jeg har gått ytterligere opp i vekt, og vel så det, siden den gang. Så det kan jo fort bli dårlig stemning hvis vi ramponerer puben opp i Islington-området.
Er det derfor du har tenkt å sende meg på bordet? For det er du som snakket om det her på en podcast som jeg ikke var med, at jeg skulle liksom opp på et bord og danse, og det var nesten så jeg så for meg liksom bare i stemning.
Kan fort bli. Ja, du driver jo å trene mye, du driver jo å promotere de der satsbesøkene dine hele tiden om dagen, så da tenker jeg at vekta på den karen oppe på løten, den er ikke så gærlig, så da tåler det bordet deg, tenker jeg.
Ja, men jeg tror ikke jeg skal promotere det som er under skjorta her enda. Vi får nok i noen uker til, måneder kanskje også. Sommerkroppen, den prosjekt Sommerkroppen 2022 er så vidt i gang.
Nei, fuck den sommerkroppen, sier jeg. Du skal få gjøre som du vil, men jeg er av den typen som lar naturen gå sin gang.
Ja, det var det da. Det er det å orke å danse på bordet også, da. Det er det jeg er litt redd for, at jeg er ikke velsignet med en sånn kjempebra forbrenning og sånt, sånn at hvis jeg på en måte setter meg ned og drikker øl og ikke rører på meg, da er det sånn type spektrumsløsning på huset til slutt, at noen må løfte av taket for det som kommer meg ut, for de kiloa kommer jævlig fort.
Ja, jeg er redd for det. Men du, nå sporer vi jo veldig av etter bare 3
minutter. Dette her er ikke den podden for de over 60.
Det var ikke dit vi skulle, ikke enda i hvert fall. Det er klart, hvis det kjøres livepodding fra London, så blir det nok verre enn dette. Men det får vi eventuelt ta det om et par... Ja, det var lenge. 3 uker til, så er vi der.
Ja, nå er det under 3 uker også. Vi har egentlig hatt en podcast hver dag hvor vi teller ned.
Nei, jeg har appelsinen fremme med nellikbitene, så jeg teller ned på den måten i hvert fall. Men ja, vi skal vel snakke litt fotball da, først og fremst. Det ble jo nok en 3 poenger i går. Vi sitter her søndag kveld. 3 poeng mot Brighton, nei, ikke Brighton, mot Brentford. Oppskriftsmessig. For så vidt litt av hvert det går an å hugge inn i allikevel. Selv om det var en 3 poenger som ikke på en måte lukta svidd, så var det jo både det ene og det andre som skjedde der, og mye å snakke om. Så kommer vi dessverre ikke unna at det har vært andre resultater enn Helga som har gått litt i vår disfavør, men sånn er nå livet. Det er vel noe vi kan streife litt innom det også. Du er jo i hvert fall tilbake igjen for fullt nå med X-spillerspalten for andre podd på rad, så det gleder jeg meg veldig til. Men den tar vi mot slutten av sendingen, som vi pleier. Så skal vi bare sette i gang, Magnus? prate litt om Brentford?
Vi må snakke litt om Brentford, og så må vi vel snakke litt om supporterklubben
ja, I Norge. Ja. Svagt av meg, beklager.
Nei, men også vi, det derfor vi jobber sammen, det ikke det? Utfyller hverandre.
Vi gjør hverandre gode.
Det skal vi snart gjøre I England nå, men det en annen sak. Det på bord. Men vi har jo fremdeles et fruktbart og godt samarbeid med den norske supporterklubben Arsenal Norway, den offisielle sådan. Og oppfordrer nok en gang alle som lytter til å melde seg inn i supporterklubben. 250 raske. Så har man 6 supportermagasiner per sesong. Man har muligheten til å delta på felles arrangement, som det aller feteste, synes jeg. Og så har du 15% det vel? Rabatt, det? På fotballbutikk.no på supportereffekter. Og mulighet til å søke på billetter på samtlige hjemmekamper. Så det vel nesten ingenting, bortsett fra enkelt klenodrum på loppemarked, som kan måle seg med det her.
Helt riktig. Og når du nevner supportermagasinet, så synes jeg det på en plass å si at det klasket ned I postkassa mi I hvert fall her om dagen. Det vel 2-3 dager tilbake. Få titta litt på det nå gjennom helga. Det var vel sesongens 4. The Gunners Post. Og da kan jeg også nevne sånn, som en artig liten anekdote at det var nummer 243 I rekken faktisk. Så det sier jo litt om hvor mye historie etter hvert har blitt på den blekka her. Hvor mange gode produksjoner har vært. Mye spennende innhold som det jo pleier å være. Coversaken, tenkte det var kult å bare nevne det, skrevet av en skribent som heter Bjørn Erik Arnesen. Tenker det greit med en liten shoutout der, for det var en interessant sak hvor man tok for seg den etiske siden med det å holde med noen av disse toppklubbene, og hvordan dette landskapet, dette klima med storklubber som lar seg kjøpe av eiere som kun ute etter å sportsvaske sitt eget image, og hvordan ja, vi som Arsenal-supporter også bør være bevisste da, på hvilken skal vi si, rolle vi har oppi dette her. For det klart, etter hvert som det har kommet til nye eiere, så kan man jo absolutt argumentere for at både eierformen til Stan Kroenke og sponsingen fra Emirates, altså Dubai, da, at det finnes verre enn det, men vi på en måte ikke uskyldige oppi dette her vi heller. Og jeg synes det var en veldig interessant sak, og et viktig perspektiv, og ikke nødvendigvis skulle liksom ha med seg hele tiden, men det greit å være bevisst på det, og liksom kjenne til at det to sider av den medaljen her. Skribenten som jeg da nevnte, han drar frem at innen denne nåværende avtalen med Emirates løper ut I 2028, så vil vi jo da på de årene vi har fått spons derfra, ha mottatt over 700 millioner pund. Det store penger. Og hvor kommer disse pengene fra? Hvordan skapes de verdiene I et Dubai som ikke kan kalles kjempehøye på menneskerettigheter? Det tenker jeg det er verdt å ha det I bakhodet, om ikke annet. Igjen, det på en måte denne vanskelige balansen mellom å kunne nyte det sportslige med god samvittighet og allikevel være årvåken på det som skjer på andre fronter. Da. Kjempevanskelig øvelse. Og når det kamper, så det der oppmerksomheten vår rettes. Det mot resultatene og prestasjonene. Det jo vi et godt bevis på. Det stort sett det vi sitter her og waffler gjennom uka, ja, en gang I uka med. Så ja, shoutout til den artikkelen der, og til mye annet bra innhold i siste The Gunners Post, som du da får. Hvis du melder deg nå, så tipper jeg du får etterkjent dette her ganske kjapt, faktisk. Og så kommer det vel litt nyttet ut I mars-april, månedsskiftet der, tenker jeg. Det vel stort sett med et par måneders mellomrom. Så veldig mye ordentlig lesning der, og som du var inne på, mye andre gode, eller fine goder, som tilser at et medlemskap I supporterklubben en no-brainer, rett og slett.
Det veldig value for money også, og bare for å presisere det, satt og hva det du sitter og heller I deg?
Sorry, jeg har ikke meningen å avbryte der, men jeg drakk noe som må være piss av et eller annet slag. Jeg fant en gammel Tuborg lite smak av mango passion I kjøleskapet. Det såpass skralt her om dagen. Det dårlige tider. Den har stått der siden I sommer, tror jeg. Det ikke jeg som har kjøpt den, men jeg tenkte at den må jeg bare knekke nå, for den har stått og plaget meg lenge, men den skal jeg faen ikke drikke mer.
Nei, den har plaget deg nå, I hvert fall. Apropos piss, så sa jeg en ting nå som jeg begynte å tenke over når du snakket, at det som kunne sammenlignes med et medlemskap I Arsenal Norway var klenodium fra loppemarkeder. Ja, det jeg mente med det var value for money, da. Ikke at et medlemskap I Arsenal Norway var så stikke på loppemarked og få seg det gammel kobberløyla og plata, liksom.
Som Nei, jeg skjønte hvor du ville.
Takk. Jeg vil bare ha det på det rene.
Fint. Nei, men... Ja, det ikke noe tvil. Meld deg inn I supporterklubben. Se Ronny I lederen I dette nevnte Gunners Post-bladet som var uten noe sist noterer seg vel at vi på cirka 6,500. Så det en jevn og god stigning på medlemsmassen nå, så bare å la den fortsette. Så, jeg vet ikke om vi har sagt mange ganger at vi skal finne en annen måte å promotere litt selv og kjøre en liten konkurranse på. Vi har ikke klart å komme et hakk nærmere der. Vi treige som bare rakkeren, så det bare å beklage det, men I påvente av at vi får ut fingeren, da, så kan jo de som ikke medlem uansett gjøre sin jobb der og komme seg inn I supporterklubben. Yes, men da var det vel på tide å prate litt fotball.
Jeg håper å si, det var takk for I dag. Vi ses om en uke. Vi får vel ta med det som har skjedd I helgen. Brentford hjemme, det var jo en match som skal være 3 poeng, men det ikke veldig lenge siden Burnley-matchen, som også skulle være 3 poeng, og vi vet at Brentford, fra et taktisk perspektiv I hvert fall, et smart lag, som evner å demme opp, om ikke gjennom 90 minutter, I hvert fall perioder, som kan frustrere. Jeg så det mot City. En stund tilbake, det endte jo med tap, men den spesielt den kampen på Brentfords hjemmebane, så hang de ganske godt med, rett og slett fordi at de fant litt ut av det taktiske. Så jeg frykta jo at når vi ikke fikk uttelling det første halvdelen av første gangen der, at vi skulle få kampen inn I et feil spor, ikke sant? Så... Det var et kamp som man frykta. Vi kan jo egentlig starte med lagoppstillingen, Simen. Var det noe der du bet deg merke I, eller var det...
Nei, det var akkurat som forventet. Altså, man håpet jo at Tomiasu skulle være frisk nok til å starte for Cedric, men det var ikke noe som stresset meg nevneverdig. Følte at dette kampbildet her ikke skulle... Det var ikke der vi skulle... Altså selvfølgelig alt som kan styrke laget ville vært veldig bra, selvfølgelig, men følte ikke at det var høyrebekk fra eller til som skulle avgjøre om dette her kom til å gå veien. Da. Og da heller jeg imot at det en kjempefornuftig avgjørelse å heller holde han på benk hvis man ikke helt klar for hva han har å komme. Vi har brent oss før vi selvfølgelig, og kastet ut spillere fra skadeavbrekk litt for tidlig, og det... Det klart, den ene kampen her, fra eller til, spiller jo ikke en rolle, så fremt han da kan spille sånn cirka de neste 15, da. Så veldig grei avgjørelse, og så var det jo et lite spørsmål I noens øyne, hvem som kom til å starte av Smith Rowe eller PP. For meg så var det ikke tvil. Det måtte bli Smith Rowe, og det ble det. Og det var jo noe jeg hadde gledet meg til. Jeg snakket litt om det I forrige podd, og så veldig frem til hva slags type kallet reaksjon man kanskje kunne få da, fra Smith Rowe I den kampen her, som nå har vært, foruten den Burnley-kampen, vært henvist I benken de siste ukene. Synes jo han, selvfølgelig, han ikke fantastisk kampen igjennom, som du selvfølgelig heller ikke kan forvente, men har jo flere øyeblikk hvor han virkelig viser hva som bor I nå. Målet kan vi jo komme tilbake til litt senere, men... Men lagoppstillingen, var der den skulle være, tenker jeg?
Definitivt. Det jo ikke slik at vi har en sånn kjempebrei stall akkurat nå, og med Martinelli ute så forsvant jo på en måte det ene luksusproblemet vi virkelig har. Så da ble det som vi egentlig nesten visste på forhånd. eftersom Tomiyasu tydligen inte var klar. Var ju spänd på hvordan hvordan Cedric skulle klara sig I den grad Brentford prövade på något av det samma som de gjorde hemmakampen med att slå lite höga bollar in I den kanalen, men då var ju Ivan Toney ute för Brentford. Det tror jag var bra för oss.
Ja, det var det nog, men jag hade faktiskt sett lite fram till alltså han har varit skadad en del veckor nu. Hade ju då uppenbart inte varit match sharp, visst hade spilt, sannolikt inte I alla fall. Så jeg hadde jo håpet litt på at Ben White kunne få en slags revansj, da, som jo ble kanskje ikke herjet med, men I alle fall fikk det ganske tøft I serieåpninga på, hos Brentford der. Så jeg litt lei meg for at ikke den muligheten til å sette skapet på plass ble gitt. Da. Den hadde vært god, men det kunne selvfølgelig, som du sier, også begynt på større problemer enn det vi gjerne kunne være komfortabel med, så alt I alt det jo greit.
Du tok jo Lacazette kapteinsansvar etter kampen da, og sendte et lite stikk til Ivan Toney.
Ja, nydelig. Det var fint.
For de som ikke har fått det med seg, så hadde vel Ivan Toney en liten tweet etter den første kampen I august, hvor han skrev «Nice kickabout with the boys», eller hva det var. Veldig sånn klassisk stikk, ikke sant? Litt sånn som man forventer fra en liten klubb når man først opplever noe sånt. Og så kontrer Laka nå med akkurat det samme. Synes jeg var veldig, veldig fint. Og det nesten toårskontrakt det også.
Kanskje det han prøver på. Og så var vel Smith-Rowe inne og la til en liten sånn fun session that, bare for å understreke at dette her var... Det var som en treningssession på mange måter. Altså, det var jo... Et ballinnehav I den kampen her, som vi vel ikke har sett tidligere I sesongen. Vi var vel oppe på godt over 80% et stykke ut I første gang, og endte vel på, var det noen og 70 I hvert fall, som jo langt mer enn det vi har I snitt den sesongen her. Vi ligger vel noe over 50. Så det var en, jeg må jo si at, ja, du sammenligner det litt med Burnley, det Brentford-laget, hvordan de fremstod. Jeg hadde jo håpet på, at de skulle være litt åpnere, for det jo det de har blitt kjent for tidligere I sesongen, men så har jo de også gått på en ganske fæl run med resultatene, har vel bare en seier på de siste 11 eller noe sånt, tror jeg det Så det klart at de også ser jo at det kun en måte å få poeng på kanskje her I visse Premier League-kamper, og det å legge seg tilbake. Så da ble det en slitekamp. Jeg synes jo vi går ut med en bra intensitet fra start, og burde vel ha skåret, burde ikke minst hatt en straffe, kanskje to. Kanskje vi bare skal hoppe til de med en gang, for jeg synes jo, selv om det en del overrated ting å ta med seg fra den kampen her, så kommer vi liksom ikke utenom nok en gang da, å snakke om dommerprestasjon, hvordan VAR håndterer situasjoner. Det litt vanskelig å sette fingeren på hvem som egentlig har bestemt hva I disse sakene her, men den første klare situasjonen, det jo da Ben White først tilsynelatende blir meid over ende. I mine øyne så ser det ut til at Brentford-forsvareren på ball først der. Saka plukker opp ballen og sender det og går et skudd, og det blir mye frem og tilbake I feltet, hvor Lacazette klart først inn I den kampen om ballen. Treffer ikke ballen, tror jeg, men blir jo helt utvilsomt sparkene bakfra. Og det ble da, som kjent, ikke straffespark. Tror, for det var vel ganske lang sekvens I etterkant hvor ballen fikk gå, var det ikke det? Jeg satt egentlig bare og tenkte at her det bare å sparke ballen til helvete ut, og be, altså tydeliggjøre for VAR at denne her må dere selvfølgelig se på. Følte at det var et element, det jo sånne I tvilstilfeller, sånne type ting som kan påvirke, da. At man lar det gå litt for lang tid etterpå. Men uansett om det hadde gått 5 sekunder eller 2 minutter, så skulle VAR plukke opp den og sett skikkelig på den. Og hvis VAR hadde brukt 3-4 kameravinkler, så hadde det ikke vært noe tvil. Det skulle vært straffespark. Du ikke enig?
Jo, den krystallklar. Og jeg tenker jo at VAR I Premier League har blitt kritisert mye med rette. Kanskje først og fremst fordi at det ofte går inn I sånne 50-50 situationer och medlare om ikke ska göra det. Mm. VAR ett verktyg som ska brukas i uppenbara situationer och så klara uppenbar fel från domaren. Det här är en klar och uppenbar fel från John Moss. Och jag syns ju det man kan si mye om John Moss sin kroppsfasong og evnen til å flytte seg rundt på en...
Vi holder oss for god til å kommentere kroppen hans, men han jo treig, det kan vi si.
Ja, ja. Men poenget mitt jo at akkurat i det tilfellet her så føler jeg at det ikke et argument da. Fordi at her skjer det veldig mye på veldig kort tid, og det masse kødannelse inn i feltet der, sånn at, at man ikke får med seg den, det synes jeg helt innenfor. Men det nettopp derfor vi har VAR. Når de ikke går inn der, da lurer jeg på liksom...
Hva er det de er til
for da? Altså, jeg blir ikke overrasket om det ryker fra den bussen ut fra vinduet, en sånn liten glipp fra vinduet. Her tror jeg det inntas sentralstimulerende midler, fordi at han er åpenbart ikke med, han er åpenbart ikke på jobb. Fordi at man ikke får med seg det, det synes jeg det så pinlig svagt at jeg gidder ikke å snakke om agendaer og sånn heller. Jeg bare tenker at de ikke ser på den, at de ikke gir den oppmerksomhet, det helt utrolig. Det så klar den straffa. De andre straffesituasjonene som vi også sikkert skal nevne, de tenker at ok da, det kan vi på en måte la gå. Jeg tenker at noen blir gitt, andre ikke. Kanskje det ikke en åpenbar feil fra dommer, og da skal man heller ikke inn. Men her det en åpenbar feil fra dommer, og de går ikke inn og gjør noe med det.
Nei, jeg tenker som du sier, altså, det ikke noe man helst vil prate for mye om, og særlig på en kamp, eller etter en dag hvor vi vinner, så vil man helst bruke tid på andre ting. Men det kanskje nettopp da det også riktigst å tale opp, da, sånn at vi ikke framstår som kjempebittere. Altså, vi ser at dette noe som skjer igjen og igjen, og det kunne også blitt avgjørende i en såpass tett resultatmessig kamp, i hvert fall som dette her ble til slutt. Da. Og Stian Børling skriver også noe i samme ånd på Twitter. Utrolig synd å ta dette opp gang på gang, selv når vi vinner. Men hva må til for at FA gjør noe med den horrible standarden på dommeren i Premier League? 3, muligens 4 straffer i går. Og så kommenterer han også på en tvilsom offside på Lacazette. Men det var jo den sekvensen hvor Lacazette satt inn Xhaka sitt innlegg i mål, men det var jo Xhaka som da var i offside på den, da, så den for så vidt grei, vi skal ikke bruke tid på den, men som Stian Børling skriver, dette her gjentar seg jo nå gang etter gang. Generelt sett jo standarden dårlig, men det vanskelig å etter hvert si noe annet enn at dette her ikke kommer i vår disfavør oftere enn for en del andre lag. Altså, du nevner 50-50 situasjoner, Magnus, på mange måter så det jo det der, men når de 50-50 situasjonene nesten aldri går i vår favor, da kan man jo ikke kalle det 50-50 situasjoner. Da det en 20-80-fordeling. Det jo omtrent sånn vi må begynne å se på det, at vi blir urettferdig behandlet. Andre klubber får disse 50-50-ene cirka hver gang. Da. Det derfor det heter 50-50, mens vi er heldigvis vi får det 1 av 5, kanskje.
Ja, det er helt riktig det. Det har vært spesielt den sesongen her, føler jeg. Helt utrolig uttur, hvis man kan bruke det begrepet, når det gjelder dommeravgjørelser. Og, jeg tenker jo at, hva kan man gjøre med det selv? Jo, jeg tenker jo at Cedric Suarez kan dele din nakenbilden han har av dommerstanden med de andre på laget. Jeg tenker han kunne sagt, jeg så jo ut som når han satt inn den taklingen der i andre omgang, som... Jeg tenker Granit Xhaka har fått oransje kort for i hvert fall. Så ser han legger hånda på skuldra til John Moss og sier sannsynligvis den fuktige kvelden i søvnen når jeg hadde med meg mobilkamera. Husker den, ikke sant? Ikke noe kort her, Jon. Fordi at han holdt på sånn mot Wolverhampton også. Han kunne faktisk blitt utvist mot Wolverhampton, ser du, hvis han hadde vært uheldig. Og at han ikke fikk gjort der er for meg et mysterium. Men han også den eneste som jeg føler jeg har observert i det Arsenal-laget her som slipper unna med ting. Alle andre blir bedømt kjempehardt. Og man kan jo liksom lure på. Må vi kanskje se det litt over en lengre periode da. Men vi har jo snakket om trynefaktor der, og vi har snakket om det der faktum at man opparbeider seg et rykte, et renommé over tid. Hva Cedric har gjort i Southampton, det vet ikke jeg, men han... Jeg helt sikker på at Granit Xhaka hadde ikke slippet unna med det samme ting som Cedric har slippet unna med. Det er veldig, veldig sært. Og nå har det vel faktisk, uten at vi skal spore for mye over på dommer her i dag, så kom det vel en breaking story fra The Athletic den uka her, som har gått. om at nå skal det faktisk revolusjoneres noe innad i dommerstanden i England, for at nå har noen fått nok. Og det i alle fall litt betryggende da, at det faktisk for... Jeg trodde ikke det var mulig at noen skulle utfordre dem i
Nei. Nei, Arteta var jo tydelig på etter den voldskampen at han ville, at han ønsket i hvert fall samtaler, møter med dommerledelsen. Så bekreftet han vel etter den kampen nå at han ikke har hatt det enda. Men han jo helt klart en av de som har gode grunner til å stille en del spørsmål rundt hva ulike avgjørelser Ja, nu hører jeg meg selv i ekko her, jeg håper ikke det gjelder for innspillingen også. Men at Arteta har mange gode grunner til å føle seg, jeg kaller det litt sånn ekstra dårlig behandlet da. Det tross alt jobben hans som står på spill her. Og når du gang på gang blir offer for sånne halvdomme vurderinger, så er det klart at du mister tålmodigheten til slutt. Så det blir interessant å... Får vi kanskje ikke vite hva som kommer ut av det møtet som sådan, men hva som eventuelt kommer ut av en sånn intern eller ekstern evalueringsprosess, da, det må vi jo... Vi må i hvert fall kunne forvente noe.
Det var jo interessant at... At to dager etter at Arteta sa det han sa, om at nå det på tide å få beramme et møte her om det som skjer, så plutselig så skal man inn og rett og slett røske opp problemet med røttene. Så det ble jo gjort en del poeng ut av det på sosiale medier. At den fyren... som Arteta er, faktisk har litt influens da, men det er åpenbart ikke noe sammenheng, men jeg synes det er godt å se at, at det skal skje noe, for det her, det holder rett og slett ikke, og det er ikke bare for Arsenal, det gjelder for alle, bortsett fra Harry Kane, så er ikke her godt nok.
Kan vi være enige om at så fremt ikke mannen på toppen kuttes rett av, så er vi fortsatt ikke så mye lenger, så hvis denne evalueringen ender på at Mike Riley ikke på et eller annet vis blir degradert til en annen sånn løpegutt-jobb, så er det nesten bortkastet tid. Han sitter på toppen der og virker å utøve ganske dårlig innflytelse på den gjengen under seg. Men ja, det var det dagens vareprat, eller er vi ikke helt ferdige? Det var jo da denne Hensen som var straffesituasjon nummer to. Kom jo flyvende inn fra siden her, han Brentford-forsvareren, i det Cedric avslutter. Så tilsynelaten ut til at det var en ganske god retning på det skuddet også, som treffer bakken først, spretter opp i, hva skal vi kalle det da? Han kommer inn fra siden, har jo åpenbart armen i en litt sånn unaturlig posisjon, selv om man selvfølgelig kan akseptere at anatomiens lover tilser at du må ha den armen, ikke i hvert fall strakt ned langs når du kaster en sånn, men igjen, du skal ta ansvar for at armen din er der. Han gjør seg større. Han får den vel i et slags sånn, ja, albuområde. Og når vi da ser at City får straffe mot Spurs på en ball som treffer cirka samme sted på Spurs-forsvareren, om enn ikke det er en sammenlignbar situasjon, så føler jeg igjen at det forsterker det inntrykket av at noen klubber får disse her tvilstilfellene i sin favor oftere enn oss. Jeg tenker at du sa vel at den situasjonen var mer grei, og det er den kanskje, men for meg så er det et ganske klart straffespark, og jeg føler meg ganske trygg på at vi hadde fått straff imot der.
Ja, det er kanskje. Jeg føler jo at... Altså, han har jo ryggen mot selvfølgelig, jeg vet ikke om det er et argument, men han har jo armen i en form for naturlig posisjon, selv om han blokker et skudd som er på vei mot mål. Jeg tenker jo at, jeg synes det er mer straffespark enn ikke straffespark. Jeg tror ikke VAR hadde gått inn og justert det hvis dommeren hadde dømt
seg til der.
Men jeg føler liksom at den er sånn helt, krystallklar og åpenbar, som VAR i utgangspunktet skal bedømmes, så da tenker jeg at det er greit. Men igjen, det er noe med at vi har et perspektiv som handler om dømmingen i Premier League i denne sesongen her, spesielt, og kanskje over lengre tid, sånn at vi ser på det på en litt annen måte enn vi ville gjort hvis dømmingen i Premier League stort sett hadde vært bra. Da. Det er jo det som er problemet her, at det er ikke konsekvens. Det er inkonsekvent hele veien, sånn at man vi kan på en måte ta dem hele tiden, hvis vi vil. Og det er jo fristen å ta dem når når ting går såpass imot så ofte som som det det gjør da. Ja. Og den Lacazette som nevnt, den så åpenbar at ja. Da har man ikke tillit til at at de andre blir bedømt riktig heller.
Ja, det minte meg litt om den hvor Chambers var det vel i fjorårssesongen ble taklet, hvor vi skårte mål, hvor det da ble gitt frispark imot i stedet for.
ja, Palace hjemme. Ja.
Det noen hinsides opplegg, men nei, faen ass. Jeg tenker at vi er lei å prate om det, men man må allikevel ta det opp da. Kommer liksom ikke ut nå. Og så føles det kanskje greit å gjøre det også etter kampen hvor man faktisk vinner, sånn at man ikke bare sitter igjen og framstår som bittre supportere som klager når det går mot. Poenget jo at dette her kunne kanskje vært mye mer komfortabelt, eller enda mer komfortabelt på tidligere tidspunkt da. Så selvfølgelig, nå får vi jo en ganske, kanskje vi skal bevege oss over til andre omgangen med en gang hvis første omgangen ferdig pratet, det var vel for øvrig en første omgang hvor vi hadde 16 skudd eller avslutninger som vel flest for noe lag den sesongen her i første gang faktisk og så var det vel et ganske drøyt antall innlegg der også, jeg husker ikke akkurat, men jeg tror det var noen 35 eller noe innlegg mot blant annet Lacazette, og jeg synes jo Silje Svensen på Twitter, eller Trygde Turid, som hun jo kaller seg. Fint nick, vi liker det. Hun kommenterer på det. Mange innlegg i boks på en ensom Laka, savner at de fyller på mer i boks når Tierney og Suarez kommer rundt. Det bedrer seg jo, hvis man kan si det, da, i andre gang. Det var færre innlegg da. Det er klart, med tanke på at vi fikk den tidlige scoringen også, så tilsa jo det at vi kunne komme fram på en litt annen måte, men hun har vel et godt poeng her når hun etterlyser at man først holder på med disse innleggene, så må man jo i hvert fall ha flere å sikte på der inne.
Ja, jeg tenker jo at at man i det hele tatt svinger inn ja, ja. Baller i luftrommet, det var vel kanskje mitt største ankepunkt med første omgangen i pausa i går. Det var det jeg var mest kritisk til. At jeg synes vi spilte en jævla bra første omgang. Jeg synes det funket veldig bra, stort sett. Noe tallene viser selvfølgelig, som du er inne på. Men at man til stadighet svinger den ballen inn i lufta. Når Lacazette står der alene mot tre midtstoppere, som alle er høyere enn, og alle er bedre i lufta enn. Det her er jo ikke noe nytt. Det her har noe egentlig holdt på med under hele Artetas regjeringstid. Og så har vi jo tatt store steg over hele fjøla, egentlig. Sånn at man har blitt mindre og mindre synlig, men det er en sånn fallback-option som Arsenal stadig vekk faller tilbake til når man ikke klarer å gå gjennom sentralt. Jeg tenker at man blir flinkere til å være tålmodig.
Absolutt. Sånn,
og heller da spille den støttepassningen, heller holde litt ballen i til lag og vente på at man kan fylle opp litt inn i boks, få noen bevegelser på første stolpe, noen litt, kall det Smith-Rowe-bevegelser, litt fra dypet, som en andre bevegelse, og så slå den ballen langs bakken da, når man er tvingt til å slå innlegg, for at det er jo det Brentford ønsker også, ikke sant? Akkurat som Burnley gjorde det. Press og hus på siden, for man vet at hvis vi må slå innlegg, så kommer de til å klarere 19 av 20.
Eller 35 av 35. Men, ja. Men det jeg tenker her er jo at, som du sier, altså, dette er jo villet fra Brentford sin del. Det er jo derfor vi kommer til de mulighetene så ofte. Det er fordi det er der vi tillates å gjøre noe. I særlig grad, vi klarte andre ting også altså, i den første gangen her. Men kunne man ikke, altså, jeg tenker jo det er et veldig godt poeng, at man rett og slett, når man har så få da, så er det åpenbart ufarlig i Brentfords øyne. De har full kontroll, men kunne man ikke ved å... altså, man ser da fra sidelinjen at her tillater Brentford oss stadig vekk rom på kant. Det funker jo åpenbart ikke sånn kjempebra per nå, men kunne man ikke da instruert for eksempel en Partey om å ta de løpene inn? Altså, han er jo ikke en fantastisk godspiller, men han har i hvert fall høyden. Han vil framstå som en viss trussel. Da. Altså, hvis du instruerer han litt tydeligere på å komme kjappere inn i boks når man ser at ballen er ute på kant klar for innlegg, så ville man jo, altså jeg sier ikke at man omsetter de mulighetene i scoringer nødvendigvis, men jeg tror man ville klart å utgjøre en litt større trussel, da, som sannsynligvis i neste omgang ville medføre at Brentford da tenker, ja faen, kanskje ikke det er så kjempelurt å la de slå 13 innlegg upresset fra siden. Kanskje vi må ut og presse, så skapes det mer rom til å spille andre steder i stedet for. Altså, det noe at vi bare fortsatte og fortsatte med det samme da. Omtrent kunne man prøvd å liksom, ja, gjort en liten tweak der da, sagt til partiet at her tar du det løpet inn litt oftere, så i beste fall kommer det til en avslutning, i verste fall så, så tenker Brentford at dette her vi ikke så komfortable med rett og slett da, og så blir det mer muligheter på andre måter.
Ja, og så får du flytta litt på, på spillerne til Brentford da, og komme med flere, flere mann. Altså det, det jo på en måte, det enkleste man, kan, man gjør jo å bevege seg i, i såkalte samtidige bevegelser, litt i forskjellige retninger, og så noen kommer på første stolpe, noen kommer dypt. Så, så det på en måte en, veldig enkelt at det kan bli en tellefeil defensivt for Brentford da. Kontra sånn som vi holdt på i går at Lacazette skal opp og duellere med Ayer og Pinnock og Jansson det blir nesten litt sånn useriøst på en måte men jeg, så jeg føler at Arsenal, der, der føler jeg at Arteta har en jobb å gjøre altså. Det å liksom, i sånne kampbilder litt oftere finne en løsning rett og slett annet enn det der å svinge inn innlegg som har med at han kommer til å tape duellen på. Jeg synes jo liksom de ganger man faktisk får ballen inn langs bakken så ser, skjer det noe med en gang da. Mm. Så på det målet som ble annullert så brukte Arsenal hele bredden. Man fikk svingt ballen litt fram og tilbake. Fikk strekt i forsvaret til Brentford. Vi kaller det for Brighton, begge to. Og så når den ballen da blir svingt inn langs bakken, så for det første så, så har Lacazette langt større forutsetninger for å kunne utgjøre den når ballen kommer langs bakken, og for det andre så er Burnley nå. Nå er det Burnley. Brentford spiller ut av posisjon. Ikke sant? Sånn at klu nummer en her er jo å klare å flytte på den der treeren, ikke sant? Som ja. Står der og hopper. Og så bare, når den på en måte kan stå og spille på sine styrker, på sine gode føtter eller gode hoder, så, så så blir det vanskelig. Men samtidig da, Simon, så nå skal vi videre til andre omgang etter hvert. Vi skapte mer enn nok av andre typer sjanser i kampen her også, til å vinne, og vi vant bare med ett mål, men det burde ha vært tre.
Ja da, det var jo veldig flatterende for Brentford sin del, dette her. 2-0 følte jeg på en måte, det var solid, og det ga et ordentlig inntrykk, og så når de får den på slutten her, så det jo... Ja, det blir jo til og med bittelitt eller annet skummelt rett etterpå også. Men nå foregriper vi biminuttene litt. Måten vi tar ledelsen på er jo ja, kanskje litt sånn som vi måtte forvente, at det var, var en av disse unge gutta som skulle by på litt ekstra X-faktor. Det er jo det vi på en måte har vært. Så hvis vi skal si hva som har vært den ene gjennomgangsmelodien den sesongen her, så har det vært enten Saka eller Smith-Rowe, som byr på noe litt utover det vanlige. Og Smith-Rowe sitt mål, vil jeg si, er litt, litt undersnakket, egentlig. Altså, for at han har fått ros for det, men jeg synes det er et fantastisk bra mål. Igjen, selvfølgelig, vi er raske når det er en slags kontringsmulighet der, og Smith-Rowe er god på å sette fart rett mot forsvarerne. Men måten han, med to forsvarere egentlig imot, velger akkurat riktig både tidspunkt og sted da, på å ta en liten sånn kroppstyngdeoverføring og dra seg innover. Det er på et sånn... høyt nivå, at han får jo, det er vel Ayer og Jansson igjen, som ser ut som de er championship-spillere, rett og slett. Det virker så lett for han. Avslutningen er mer enn god nok til overliste David Raya, så det er et mål som vi på en måte nå begynner å bli litt sånn vant til, nesten, fra den kanten der. Det er helt sykt å si det. Det var Smith-Rowe sitt niende denne sesongen i Premier League, og nå er liksom, ja, han skårte igjen, da. Jeg synes det målet her var fantastisk bra. Og at vi får det tidlig i omgangen er kjempeviktig, for det ville vokse en frustrasjon og ville vokse en tro som ble større hos Brentford utover i omgangen. Så liksom bare knekke den troen av der, nesten umiddelbart etter pause, det er kjempeviktig. Så ja, kommer noen adjektiver om Smith-Rowe du også?
Mbappé, det et godt adjektiv? Og så han,
jeg kjøper det.
Det var jo selvfølgelig en helt annen setting og en helt annen motstand, men det var jo litt det samme Mbappé gjorde mot Real Madrid i midtuka. Han drar seg mellom to mann med en sånn type kroppsfinte, og så setter han det lengste. Det jo... Vi trenger jo, som du nevner, magi fra en av de unge spillere våre, og Smith-Rowe, han bare så ekstrem. Mm. Han har et sluttprodukt som nå etter hvert nærmer seg blant de aller, aller beste i ligaen, rett og slett. Vi har jo sett litt på tallet av Simon. Jeg noterte meg, vi tok den seansen her før innspilling, hvor vi så litt på antall skåringer per 90, som, ikke, som da ekskluderer straffespark. Mm. Fordi at det en del spillere som har veldig god tall, men som tar mye straffer selvfølgelig. Og det mener jeg urettferdig for å sammenligne når man har en spiller som ikke tar straffer. Jeg noterte meg, jeg vet ikke om du gjorde det, Simon.
Jeg regnet vel ut, ja. Du noterte, så vi var et bra team der. Jeg har ikke noe tall foran meg nå, så det får du ta.
Du gjorde jobben, og jeg tar krediten for det. Sånn skal det være. Vi har jo da sett på en, rett og slett en liste over de spillere som har det beste tallet der. At Mohamed Salah topper den, selv når man tar med straffespark, det overrasker ingen. Han har 0,67 mål per 90.
Fra åpent spill.
Fra åpent spill. Tar man straffer, så ligger han vel på nærmere 0,8. Men igjen, Smith-Rowe tar ikke straffer. Så derfor er det ikke det tatt med her. Og så har du selvfølgelig Shota, som vi kanskje trodde var enda bedre, men han ligger rett bak da på 0,65. Men bak der, så er det vel da sammen med Jamie Vardy vel, og Maxwell Cornet fra på Burnley, så ligger Smith-Rowe da. Mm. De tre ligger da på en måte i rekka bak på rundt 0,6. Det vil si at det kun Salah og Shota i Premier League som har et bedre, som er betydelig bedre målsnitt enn Smith-Rowe fra åpent spill den sesongen her. Og når man tenker sånn på det, det Salah og Shota, to av de mest genierklærte spillerne den sesongen her, to av de spillere som har preget engelsk fotball mest, som alle snakker om, så er det faktisk bare de to, altså. Mm. Jeg synes det er oppsiktsvekkende. Og man tenker jo, hvorfor snakkes det ikke mer om blant andre enn Arsenal-supporter? For alle ser jo at Smith-Rowe ikke spiller like mye som Saka, like mye som Ødegaard. Og man vet jo årsaken til det, men han er så målfarlig, Smith-Rowe, at man lurer jo liksom på, er det her bærekraftig på noe vis? Og hvis det er det, fy faen for en spiller vi har her.
Jeg så vel et tall som tilsa at han hadde outscoret den der XG-en ganske markant da. Han hadde vel 3,77 i expected goals den sesongen der. Og når du da står igjen med 9 scoringer, da er det ikke noen tvil om at du har prestert over evne. Så er spørsmålet, er det noe som mest sannsynlig viser seg å være i hvert fall et stykke over det man da kan forvente? Eller er det faktisk noe som er tilnærmet det Smith-Rowe-nivået vil ligge på fremover? Det vil jo tida vise. For det er jo ikke noen tvil om at de beste spillerne, de outscorer jo XG-en ganske markant stort sett hver sesong. Så vi får håpe. Jeg er litt uenig med deg når du sier at han ikke har fått så mye oppmerksomhet for dette her, annet enn innad i Arsenal. Jeg synes jo for en del av de Match of the Day-sendingene jeg har sett på, særlig tidligere i sesongen, hvor han jo startet alle kampene, så var de ganske rause med både Saka og Smith-Rowe. Naturlig nok så har jo det dempet seg litt når Smith-Rowe bare kommer inn fra benken, men også skårer mål, da, så du kan jo selvfølgelig gi han en del creds for det fortsatt. Men jeg synes jo absolutt at han er en spiller som har slått gjennom på den store, altså i hvert fall nasjonale scenen nå i England. Noe som også viser seg at han er på landslaget. Det regner jeg med at han vil være med neste tropp også, som jo bare er et par uker unna. Så jeg tenker jo at han... At det spennende her blir å se hvor mye han kommer til å spille. For han viser jo at han leverer stort sett i hver eneste kamp, da. Han har vel, det to målgivende også, så det klart det ikke kjempetall sånn sett, men, men det sier jo kanskje litt om at han har en litt annen rolle den sesongen her også. Da. Men, men ja, apropos det, det siste spørsmålet jeg stiller der, hvor mye kommer han til å spille fremover? For nå det jo ikke noe tvil om at han var på mot Brentford fordi Martinelli var ute. Nå spiller vi mot Wolverhampton igjen om bare noen få dager. Hva tror du vi får der? Er det Martinelli tilbake, eller er det Smith-Rowe som får fornyet tillit?
Ja, nei. Normalt sett så er det greit å forutse lagoppstilling og sånt akkurat nå, under realiteten med de spillene man har, men akkurat der synes jeg er vanskelig. Jeg tror jeg har en liten hunch på at Smith-Rowe får fortsette, fordi at han tross alt spilte en så avgjørende rolle mot... mot Brentford, og kunne absolutt ha hatt flere målpoeng her. Selv om han kanskje ikke hadde så mange avslutninger, så hadde han en del skapt ned et par sjanser blant annet som kunne ha endt i mål. Jeg føler jo at under Arteta så har vi sett veldig tydelig at når man først har kapret en posisjon, så må man nesten spille seg ut. Jeg tenker jo at akkurat når det gjelder Cedric og Tomiyasu for eksempel, så er det så tydelig at Tomiyasu er et førstevalg der, sånn at der blir jeg veldig overrasket om det ikke blir byttet. Men på venstre kanten der så tror jeg vel kanskje Smith-Rowe får fortsette, og jeg synes det er litt urettferdig om han ikke får gjøre det heller. Jeg synes jo Martinelli har spilt veldig, veldig bra, men når det gjelder målproduksjon så har han jo ikke etter den de par matcha i desember mot Leeds og Norwich og sånn, så har det jo ikke vært noe særlig der, så jeg vet ikke hva du tenker, Simon.
Nei, jeg enig. Jeg ønsker å se Smith-Rowe igjen på torsdag. Veldig, veldig usikker på om det kommer til å skje. Han ble vel tatt da etter, var det noen og 70 eller noe sånt, eller? Man kan jo tolke det da, to retninger. Det ene er at han da klargjøres for en ny start, men Saka sto jo kampen ut, gjorde han vel. Og forventer vi jo at vil starte, så for at ikke PP plutselig skulle fått en start der da, men det ville overraske meg ditt og mye. Med tanke på at vi har da spillefri halvannen uke igjen er det vel etter det, så det blir liksom noe med å makse ut justen da, fra alle på laget nå mot Wolverhampton, så jeg håper Smith-Rowe, og så er jeg veldig spent på hvor den kampen står etter sånn 60-65. Kunne veldig godt ha likt å se Martinelli inn for Lacazette de siste 25 i den kampen der. Tvil eller en på at det skjer. Nå har vi en Ketia som sannsynligvis skal inn der. Han gir meg så lite en Ketia. Så for meg så er det nesten å kaste bort tida. Så frem til ikke man føler seg trygge på at han kommer til å signere en ny kontrakt, så tenker jeg at han skulle ha sett minst mulig spilletid. Egentlig. Jeg synes ikke han tilbyr noe av det Lacazette tilbyr. Så uten at dette skulle bli en enkete-apparat, så synes jeg det er bare rør. Annet enn at jeg skjønner det fra et perspektiv hvor man ønsker å hvile Lacazette. Men da, når vi har Martinelli tilbake igjen nå, så kunne det vært interessant å se om det var en løsning. Men jeg tenker det avhenger veldig av kampbildet, selvfølgelig.
Ja, det har vi snakket litt om i podden her også, at den type... måte Aubameyang løste denne rollen på mot Tottenham hjemme for eksempel i september eller oktober når det var. Noen lå litt på skuldra der. En kamp hvor det var masse rom. Man kan angripe, så kan Martinelli funke bra som en nier, men i veldig mange andre kamper, når man må gjøre mye av den grove jobben som Lacazette gjør, så ser jeg ikke at han har den pondusen helt enda. Så det er en... men det har jo vært noen skriverier i tabloiden i England den uka her da, om at Martinelli har blitt brukt som nier på trening ganske mye den siste tida. Så det blir spennende å se om det skjer noe der. For at, som du sier, hvis Lacazette blir skadet nå, er det en Ketia skal inn og spille fra start, da tenker jeg vi kan kysse topp fire goodbye. Det har vi ikke sjans, for han med mindre han plutselig eksploderer, for at... Han har fått mange sjanser nå, altså. Og det er ikke nærheten.
Jeg ble småsvett når Lacazette gikk ned der. Det var vel sånn at han holdt seg til kneet også, vel, i første gang. Da fryktet jeg virkelig at... For han pleier jo... Ok, han ligger jo ofte nede, da. Men, men det er ikke sånn at han opptrer så veldig skadet, men akkurat der holdt seg til kneet og ser ut til å ha det ganske vondt. Da frykter jeg at nå ryker mange kamper for hans del. Og da vi altså så tynne, så da hadde det bare vært å kjøre på med alt annet enn Nketia, egentlig. Til og med PP. Jeg vet at det mange som uenige I det, men jeg hadde vært mer villig til å i hvert fall forsøke det. La oss krysse fingrene for at vi ikke behøver det, at vi har Lacazette fra start, og så får vi sette vår lit til Martinelli Joker siste 2025. Jeg håper det blir sånn. Jeg synes jo at Smith Rowe, han har jo hatt en tendens til å bli tatt av, kanskje det fordi det noen fysiske forutsetninger som ikke helt på topp enda. Men det klart 70 minutter nå skal ut mot et Wolves som da har en dag mindre hvile. Det klart det jo fortsatt søndag torsdag, så det skal jo ikke utgjøre noen sånn kjempeforskjell da. Men jeg føler at det ting som burde tilse at både Smith Rowe starter og at han får lov til å spille mesteparten av den kampen der egentlig. Vi får se. Men vi må over til andre mål også, som jo fortjener litt omtale. Thomas Partey som plukker opp ballen etter at Lacazette har vært, jeg vil ikke si smårøff en gang, med Pontus Jansson, men hans svenske stopperen, han var jo kjempeklar for å få frispark på den der. Klarte vel å snakke på seg et gult kort etterpå også, men det fantes jo ikke frispark, så helt riktig å la den gå. Det var ikke noe, altså en liten del av meg lurte på om var skulle inn og sjekke, fordi så dumt har det blitt, liksom. Heldigvis ikke. Ja. Partey plukket ballen. Trodde han hadde tatt den med seg litt for langt og litt for lenge. Tenkte han burde ha sluppet den tidligere. Men når han først slipper Saka ut på venstre der, så har vi egentlig Saka bare en ting å gjøre, og det å legge til rette og fyre. Og det gjør noe med bravur.
Han gjør det. Jeg har lapet til smash der, så jeg skal...
Ja, jeg tenkte du skulle få det.
Jeg sitter og drømmer. Jeg sitter og koser meg med de her seksuelle uttrykket du har I ansiktet når du snakker nå, fordi at skjermen fryser omtrent hvert femte sekund når du prater, og hver eneste gang så ser det som enten sitter på dass eller driver med noe helt annet på hemsen. Så det gøy, jeg skal egentlig ha tatt litt bilder underveis.
Det må du begynne med.
Men apropos den scoringen, altså, for en avslutning. Det er ikke et venstrefotlege I det hele tatt. Ballen skrur jo på en måte vekk fra mål. Det vil si at keeperen har jo I utgangspunktet større forutsetninger for å nå ball når den skrur utover på den måten. Men det så hardt, det så kontant, at det har vært interessant å vite hva slags hastighet det var på den ballen. Men det var, og han brukte innsida foten, det var et spesielt mål, altså. Det var en avslutter I særklasse som satt den også. Og igjen Bukayo Saka, som bare blir mer og mer toneavgivende for laget her. Han var jo sammen med Ødegaard best I første omgang, og det skulle bare mangle at han på en måte satt sitt preg på begivenheten om å sette inn den. En skikkelig frekk scoring, altså. Og vi trenger det også. Vi trenger at Saka bidrar I målprotokollen. Han skåret jo bra I desember, og han skåret mot City første nyttårsdag. Vi trenger at vi føler liksom at jeg klarer ikke helt å forvente at Ødegaard og Saka og Partey skal bidra all verden, men at Saka, Smith Rowe, forhåpentligvis Lacazette, Martinelli, de spillere der, må bidra. Og Saka, han gjør det. Og det var en viktig scoring også, for jeg føler liksom 1-0, uansett motstander, farlig. Jeg føler at Arsenal gode på å forsvare 1-0-ledelser, det har vi visst over lang tid nå, men det var på en måte, jeg følte jo at Brentford måtte litt frem. Åpenbart, når vi skåret det første, så du jo at vi hadde 16 scoringer, det hadde vært fint. 16 avslutninger I første omgang. Men du så jo, etter at Smith Rowe skårte, så skapte vi nesten ingenting før Saka banka inn den. Og Brentford, kanskje burde Brentford ha tenkt annerledes I går, og gått litt mer I strupen på oss, for det følte jo at liksom, Det var jo ikke helt ufarlig. De sliter jo åpenbart med å score mål, så, men de klarte jo å få ballen inn i farlige zoner, og små marginer der en del ganger. Da fikk den 2-0-skåringen, så var det liksom ned med skuldrene, og det var en helt avgjørende skåring.
Absolutt. Ja, det ble jo det. Kan du bare dra kjapt over på mannen du nevnte i en bisetning her, Ødegaard. Synes jo at vi som nordmenn, Magnus, vi må kunne tillate oss å, jeg skal ikke si runke til, men i hvert fall nyte det å ha en nordmann som rett og slett har funnet formen og storspiller da. Altså, det er lett å bli kalt litt sånn nisseluer hvis man driver og snakker opp norsker som gjør det så der, og gjør det uke etter uke. Men jeg føler at i den podden her så har vi ikke vært så veldig på å prate opp Ødegaard. Altså, kun når det er veldig fortjent. Mot Brentford synes jeg var en sånn type kamp hvor han ikke får veldig mange overskrifter og veldig mye oppmerksomhet. Ser jo at han er ganske lav på ratingen hos de ulike statistikkselskapene også. Er ikke målprotokoll, har ikke assist, men for meg så er han egentlig banens beste mot Brentford. Mm. Det var i hvert fall det jeg stemte på etter kampen. Det er jo sånn at han leker ut på der. Altså, han har blitt så komfortabel, han har så lave skuldre nå. Og den kampen vi liksom alle husker tilbake til fra fjorårssesongen da, bort mot West Ham, som selvfølgelig var en spesielt god kamp, hvor han da var han ikke tredje sist på nesten alt som skjedde av skåringer. Men han byr på så mye kreativitet, så mye lekenhet, altså bare den der, det overhoppet han har rett før pause, hvor han slipper til Saka, får en ball, spiller Saka rett igjennom, ut på kant, da vil jeg merke, så blir det ikke noen sånn kjempemålsjanse av det, men han virker altså å kose seg ordentlig nå. Litt av og på fra kamp til kamp, men sånn jevnt over nå, over en lengre periode, så har Ødegaard definitivt vært en av våre beste spillere. Det føles jo litt ut som at Emirates begynner å bli en slags lekegrind for han da.
Ja. Han er i ferd med å stabilisere seg på et veldig høyt nivå, og har kritisert den en del fordi at han ikke virker å tåle lengre avbrekk, da. Men nå har det jo på en måte ikke vært noe annet enn lengre avbrekk hele 2022, og han virker å være i rytmen hele veien, og spiller vel kanskje sin, jeg vet ikke, kanskje sin beste kamp for sesongen mot Brentford. Det er vanskelig å si, han har mange veldig gode kamper, da, men jeg synes han var spesielt god i går, altså. Og jeg synes linken til Saka blir bare sterkere og sterkere. Vi har jo snakket mye om at jeg gjerne kunne tenkt meg å se Saka litt nærmere Smith Rowe, fordi at de har en såpass god link at det ofte skjer noe når de to er i nærheten av hverandre. Men jeg ser jo også nå at verdien av at Saka og Ødegaard har fått spille mye sammen ute på den høyre siden, er i ferd med å virkelig betale seg nå, og nå er vårt fremste våpen i den fasen hvor vi snakker om å få ballen inn i farlig zone. Da. Jeg føler liksom at uansett hva den Brentford-forsvaret gjorde, uansett hvor mange de var, så klarte Saka og Ødegaard å finne en vei gjennom. Det var helt rått hvordan både bevegelse og touch-timing satt gang på gang. Det var bare små tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble flere skåringer av det. Jeg tenker jo at ikke Ødegaard selv skårte er jo fordi at han ikke trakk av blant annet der. Det er liksom sånn småting, men fytt i grisen, det er loven å se, altså.
Det er vel det du kan ta han på fortsatt, det at han, altså nå er han faktisk skårt, så jeg skal ikke si at vi skal ta han på at han ikke skårer, men vi kan ta han på at han velger å ikke avslutte oftere. Altså, det finnes muligheter for avslutning i går, hvor han da vel, i stedet for å skyte med høyre, helt klart tenker at det er mer fordelagt å slippe videre, men det er klart at med Saka på sin høyre da, så blir ikke den sjansen noe bedre. Så jeg håper jo at Arteta maner han til å bare bli enda litt mer egoistisk i noen av de situasjonene der. For jeg tror det er mange medspillere på det laget der som hadde gitt han ganske mye slack hvis han hadde fyret litt mer. ser jo stort sett spillere som slår litt opp i ut med armen og sånt hvis, hvis lagkompisen skyter når de heller skulle ha blitt sentret til. Men jeg føler at Ødegaard har så mange kallet plusspoeng på den andre kontoen. Da. Han spiller stort sett alltid, også når han til og med burde ha skutt. Så, så for lagets beste så, så tenker jeg at han absolutt kan dra til litt mer. Han, han hadde jo et ordentlig skuddforsøk i første gang som ble, gikk vel via en forsvarer ute i corner. Bra trøkk i den, og så hadde han jo selvfølgelig denne hvor han kommer alene med med keeper i andre omgang, etter en sånn merkelig foranledning med Lacazette der. Men da er jo ikke avslutningen kjempegod, dessverre. Men jeg tenker at han kommer til farlige områder ganske ofte nå, og jeg tror vi kommer til å se at han også fyrer på noen goller til i løpet av sesongen. Og ser jeg at du sitter og knipser bilder av meg, så det betyr sikkert at ansiktet mitt har fryst noe jævlig.
Vi snakket om at, at vi ikke runka nok til Ødegaard, fordi at vi er en norsk podcast, men basert på de stilbildene jeg tar her, så ser det ut som i hvert fall du gjør det.
Det skal ikke ut noe sted, bare sånn som jeg har sagt.
Vi får se, vi får se. Når du danser og bor i London, så kan det godt hende at, at det publiseres noe også.
Det blir som Cedric på dommeren. Du har noe på meg da?
Nei, det er ikke bra nok. Jeg hadde så mange bra i stad.
Ja, ok, ok.
Dessverre. Vi får se. Det.
Ok, nei, men uansett da. Ødegaard var fin. Satser på at han fortsetter formen her nå, så, så blir det gøy fremover. Da har vi jo egentlig snakket også opp og ned nok om den kampen her nå, har vi ikke det? Det kom en redusering på tampen der, bare rør, bare surr og slipp inn det målet der selvfølgelig, men greit nok. Nå, nå er du helt uttalen, sitter du bare og knipser bilder. Skal du si noe mer, eller?
Nei, jeg er ferdig.
Ok, greit.
Nei, men jeg vet ikke om det er noe mer å si om den kampen som du sier. Så
kan du bare nevne, det ble jo spilt andre kamper, dessverre. Altså, vi har blitt godt vant de siste ukene til å se rival etter rival gå på poengtap. Både Spurs og United har jo mistet ganske klare favorittpoeng. Så vi hadde vel egentlig inkassert i hvert fall null til Tottenham før den runden her, og så klarte de faen meg å dra til Etihad og vinne. Orker ikke å bruke for mye tid på å analysere den kampen der, men er det et resultat som gjør at det gikk litt kaldt nedover ryggen på det?
Det er en kjepp det også i jula, føler jeg. Mm. Som du sa, det var inkassert allerede, det terrenget, med tanke på Tottenham. De hadde allerede tre tap på rad. To av dem var veldig overraskende. Og tenkte de med ett tap til nå, som de skal ha mot City, så, så er de nesten avvekt allerede, ikke sant? Da er de plutselig sånn at de har kniven på strupen hver eneste match. Men nå er de faktisk bare tre poeng bak. De var ferdig med Etihad. Og de har fått en kjempeopplevelse med ikke minst fått i gang Kane, ikke minst fått i gang Kulusevski. Så det, det er veldig, veldig dårlig nytt på sett og vis. Samtidig så tror jeg det er viktig å tenke på at Tottenham kanskje trives per nå bedre i et sånt kampbilde hvor, hvor motstanderen dikterer å ha ball og de kan kontre.
Det tenker jeg er kjempeviktig poeng. Det var det jeg satt igjen med også, bare for å prøve å forklare for meg selv at det er ikke grunn til å bli alt for redd helt ennå. Det var at, nettopp det du sier, dette var en kamp hvor Tottenham fikk spilt på sine styrker, hvor taktikeren Conte definitivt kunne skinne på den måten han liker å skinne, og så skal jeg innrømme at jeg kommer til å bli litt mer bekymret hvis de vinner mot Burnley midt i uka. For da har du på en måte kamper på to ender av skalaen i løpet av noen få dager. Så det er klart at klarer de både Etihad og Turf Moor mot et Burnley som da har en ordentlig opplevelse mot Brighton i friskt i minnet nå. Da. Det er klart da skal jeg gi deg mer rett i det du har sagt tidligere etter at Conte kom inn, at her er det stor grunn til å frykte, for det er klart det er en selvtillitsboost for dem stell etter den kampen her, og baksiden av den kan selvfølgelig også være at det blir et noe økt forventningspress fra omgivelsene, at det legges noe mer forventninger til seg selv, om at dette, men nå har vel kommet ut og sa at det er bare 1% sannsynlighet for at vi kvalifiserer oss til Champions League før den kampen her, da. Så internt så kan det hende at de spiller med lave skuldre også fremover, men håpet mitt at det tillater Arsenal til å gå litt mer under radaren enn så lenge, og så vi forhåpentligvis der oppe når det skal telles opp til slutt.
Ja, vi får tro det. Det jo sånn at at vi nesten har blitt bortskjemt med de siste par ukene, at de andre lagene gir oss muligheten til å stikke av. Men så er det fortsatt sånn at Tottenham bare har 3 poeng bak oss. United er vel nå, det 4 poeng foran, men med 3 kamper mer spilt. Da. Men det klart, det er kamper til gode. Og ser vi på de lagene vi egentlig har kamper til gode mot, da, hvis vi skal være strenge, så er det Liverpool, Chelsea og Tottenham. Så at, vi er kanskje i førersetet på sett og vis, men samtidig så er det veldig prematurt å si at vi er favoritter til det her. United har så mye kvalitet i stallen sin. Jeg vet at mange krangler på det. Men offensivt spesielt også. Du har, når du ser på benken deres kontra vår, så skjønner du at det er en forskjell. Og hvis de finner ut av det, så skal jo de ta den fjerdeplassen her egentlig. Men den viser jo i dag mot Leeds også at de er i stand til å gi bort en 2-målsledelse der. Det sitter ikke kollektivt for United. Mot Brighton forrige match hvor de også vant, så var de heldige. Sånn at det er veldig, veldig vanskelig å skulle si noe som helst egentlig. Det eneste som er sikkert er at så lenge vi fortsetter å gjøre vår del av jobben, så har vi det våre egne hender.
Ja.
Og, jeg er veldig, veldig spent på torsdagen, hvis vi skal dit allerede nå.
La oss gå dit.
Det er Wolverhampton har vel vært bedre borte i år enn hjemme.
Okay.
Sånn at den seieren vi hadde på Molineux, den var jo kjempesterk for all del, men kanskje er det enda mer å frykte når vi spiller hjemme mot dem, det vi får se. Den vant i dag mot Leicester, den vant sist mot Tottenham. De henger med, altså, de biter seg fast med den ulvekjeften sin. Og har et godt lag. Sammen med oss så har de ingen Europa-cup. Jeg er litt usikker på om de fortsatt med FA-cupen, det vet jeg ikke. Men de har på en måte en clean run mot slutten av sesongen. Jeg tror ikke vi skal undervurdere dem.
Nei, absolutt ikke.
Og de vet også at de reiser til Emirates med muligheten til å virkelig melde seg på.
De går jo forbi oss da, om de vinner. Da har de jo for så vidt en kamp mer spilt, men det er jo enda et element at de faktisk vil gå forbi, og det får vi jo håpe at Arsenal bruker til sin fordel inn i forberedelsen her også, at man ser at her er det en kjempevanskelig kamp som man må være veldig, veldig godt forberedt på. Som du sier, Wolverhampton borte har vært knallsterke, de har vel 4 seire på rappen på bortebanen og sluppet inn 1 mål på de 4 kampene der. Virket jo kanskje som de tok ut litt av den der merkverdige frustrasjonen som de hadde opparbeidet seg etter at Arsenal hadde feiret så forferdelig mye da. At de tok ut litt av den på Tottenham. Men det er klart, de også åpenbart med 2 uker siden forrige kampare vil jo helt klart komme inn til den matchen her med ganske mye revansjelyst, så får vi håpe at Arsenal også klarer å bruke både omstendighetene sånn poengmessig og tabellmessig, men også det at Wolverhampton-spillerne da rett og slett hang seg så forferdelig opp i den feiringen til Arsenal, da. At de kan bruke det til noe positivt og vise hvem som er å regne med den diskusjonen om Champions League-plasser der. Det er som du sier, Tottenham... Tottenham. Wolverhampton, de har framstått kjempesolid, og så er jeg litt av den Leicester-kampen igjen i dag, og drar vel an en knepen seier, men tror vel det var fortjent nok en gang, da. Så det har blitt en slags resultatmaskine der, selv om de nesten ikke skårer mål, så skårer de stort sett nok til å hente 1, og ofte også 3 poeng. Nei, Magnus, vi krysser fingrene for at det blir en viktig 3 poenger mot Wolves på torsdag. Bare å benke seg ned der, er det 8:45 den starter, tror jeg. Det er vel noe Europa-liga-greier og sånt, men det er jo ikke for oss lenger. Så vi holder oss til Premier League den torsdagen der. Men nå tenker jeg vi kan peile oss inn på X-spillerspaltene. Hvis ikke du har noen innvendinger der, så tenker jeg vi... skal, nå har vi faktisk ikke pratet alt for lenge I dag heller, så det kan jo hende at folk faktisk våkne når de med nå, 5 kvarter inn I sendingen, og da det helt nydelig å bruke litt tid på ekspertspalten din, som jo nå har fått et slags lite comeback etter å ha hatt seg noen ukers pause.
Ja, det godt å være tilbake I manesjen sånn sett, og ha tid og mulighet til å skrive det. Så
hvordan har det blitt en uke her? Det sånn at du har fått dyttet inn mellom andre ting her og der? Har du liksom fått satt deg ned, brukt 2 timer, kost deg I X-spiller-universet ditt? Eller, hvordan har framgangsmåten vært ved denne anledningen?
Nei, den gangen her så fikk jeg faktisk satt meg ned en kveld her og bare skrive fra start til slutt. På en måte en uten å gå I detalj en spiller som kanskje enkel å presentere så man trengte ikke gjøre så mye research fordi jeg visste mye om den kanskje først og fremst og da gjør det seg lett på en kveld da, kontra sånn som jeg har gjort noen ganger siste tida drev å sitte I et par dager liksom det blir litt mye noen ganger spesielt når man liksom tar det innimellom så vi får se om
Det ikke noe tvil om at forventningene mine står I tak I hvert fall, så håper du klarer å innfri de. Det pleier du stort sett å greie.
Ja.
Kjør på.
Vi får se. Det fosskoker på Ærverdige Highbury. Klokka viser 86 minutter, og på sidelinjen ligger talisman Thierry Henry og vrir seg. Det 1-1, og Arsenal har fått straffespark. Motstander Tottenham. Og alt står på spill. Ære, bragging rights, og for hjemmelaget, viktige poeng I en intens gullfight. Med sin soleklare ener fra straffemerket ute av spill, måtte Arsene Wenger sette sin lit til dagens X-spiller. I det som kanskje var sesongens viktigste spark på ballen. Det ble med ett øredøvende stille blant de trofaste fremmøte, og de så hvem som stilte opp over ballen. Ingen hadde sett ham ta en straffe tidligere. Ingen visste hva han var god for. Decibelnivået gikk så fra 0 til 100 på et halvt sekund, da vår mann sendte ballen ut på en langsom trilletur som endte midt I mål. Casey Kelly lot seg lure av en iskald, uanfektet muskelbunt. Arsenal var I den syvende himmel, og det lukta gull. Og Wengers valg av straffesparkeksekutør, som opplevdes som vel dristig, ble så geni erklært. Under reprisene kunne man formelig se I øynene på dagens X-spiller at dette gikk på ren autopilot. Tøff som få, hard som en neglisjert stortånnegl. For det kanskje først og fremst mentaliteten som definerer ettermælet til denne Arsenal-helten. I en tropp bestående av utallige verdensklassespillere og artister måtte han finne seg I å bli stemplet som en grovarbeider. Dog en hyllet og høyd verdsatt hen. Hvis en lagkamerat havna I tumulter, var han gjerne førstemann til pumpene. Som en hissig dørvakt som benyttet anledningen til å showcase sin overlegenhet. Han var ikke redd for noen. Han var ikke redd for noe. Da Arsenal gjestet Old Trafford høsten 2003, fikk vi virkelig se hva han har laget av. Etter at Ruud van Nistelrooy gjennom hele kampen hadde aspirert både til en Hollywood-karriere samt tittelen som klodens mest usmakelige provokatør, fikk vi etter hvert se en spillergruppe som mobiliserte samlet mot juks og urent spill. Uret viste 90 minutter, og stillingen var 0-0. Nevnte van Nistelrooy kunne avgjøre for 11-meteren. Men I motsetning til dagens X-spiller lot han seg stresse. Lærkula dundra I tverliggeren, og dommeren blåste av kampen. Scenene som fulgte varmer enhver gunner langt inn I sjela. We don't take shit from anyone. Martin Keown gikk på en ellevill hodemist, mens også Ray Parler lot rullegardinene gå ned I en stakket stund. I bakgrunnen kunne man imidlertid se en kriger som var fullt til stede I øyeblikket. Dagens X-spiller gikk til strid med iskalde øyne og hvilepuls. Som The Techno Viking pløyde han seg gjennom til stormens øyne og skremte vannet av alle som møtte blikket hans. At det endte med en liten utestengelse var vel verdt det. Arsenal og vår mann hadde plantet flagget på Old Trafford, mens hvite flagg vaia I vinden fra paralyserte rivaler. Ingen skulle slå dette Arsenal-laget den aktuelle sesongen. Ingen var I nærheten, hverken ferdighetsmessig eller mentalt. Played 38 126, drawn 12, lost exactly none, lød det fra kommentatoren. Arsenal var uslåelige. Invincible. Arsenal hadde Bergkamp, Henry og Pires. Men Arsenal hadde også en unsung hero som ga laget pondus og stål. Han var en av verdens beste bekker, og det handlet mer om karakteren hans enn om ferdighetene som fotballspiller. Han var en beinhard karakter, og han var ikke redd for noen. Han hadde nervene du kunne stole på. Det sa Arsene Wenger noen år senere. Og nettopp tøffheten skulle den franske manageren oppleve umiddelbart etter at han hentet kameruneren fra Mallorca i år 2000. Nyervervelsen ankom klubben som midtbanespiller, helt uvitende om Wengers plan om å omskolere ham til Høyrebekk. Dette falt ikke i god jord, og det måtte flere runder til på kammerset før dagens ekspiller omfavnet situasjonen. Med omskoleringen av Thierry Henry til spiss året før, hadde Wenger imidlertid gode kort på hånda. Planen var gjennomtenkt, og den var god. Det gikk ikke lenge før legenden og traveren Lee Dixon kjente heseblesende pust i nakken fra klubbens nysignering. Han ble etter hvert like selvskreven i elveren som Vieira og Henry, og spilte en viktig rolle i dobbelttriumfen i 2002, samt den nevnte Invincible-sesongen. Han satte også sitt sedvanlige preg på FA-cup-triumfen i 2005, da United totalt rundspilte Arsenal i samfulle 120 minutter. I forsvaret sto han fjellstøtt, mens han i straffekonken fikk æren av å åpne ballet. Selvsagt fikk han det. Rivaliseringen mellom de to klubbene var stadig på nivå med skipperen mot Brutus, og nervene lå tjukt som tåke på tribunene da straffekonken skulle innledes. Arsenal trengte en god start. Arsenal trengte at noen tok luven av nervehelvete. Det kunne ikke bli noen andre enn dagens ekspiller. United hadde allerede satt sin første straffe, og presset var enormt. Før han tok sats mot krittmerket, ga han tommeren opp til fansen. Han hadde allerede innkassert. Han visste at den ville sitte. Og den satt. Grunnlaget var lagt, og Arsenal gikk seirende ut. En enorm triumf etter en litt skuffende sesong i ligaen. The Gunners kunne gå smilende inn i sommeren. Den påfølgende sesongen skulle dog ende i skuffelse for den iskalde høyrebekken. En kneskade skulle sette ham ut av spill i et helt år, og det markerte også slutten på karrieren hans i N5. Nye krefter kom til, og vår mann tok turen videre til Portsmouth. I bagasjen hadde han imidlertid både store titler og legendestatus. Tiden hans i Arsenal ble en ellevill triumferd. Og selv om de offensive S-ene huskes best av massene, har han en helt spesiell plass i hjertet hos alle som er glad i Arsenal. Ingen var kaldere. Ingen var tøffere. Med fysikk som Donatello i Turtles og mentaliteten til en kamikaze-pilot var han en superhelt. Vår superhelt. Loren, jeg tar med Maier, ville jeg tatt med meg i krigen.
For en fyr. Det er jo... Jeg husker jo han først og fremst for Old Trafford og Van Nistelrooy, ja, altså ja, straffesparkene, men han var vel en av de beste i de scenene som utspilte seg på Old Trafford mot Van Nistelrooy der, mener jeg husker. Han ble vel utstengt for 4-5 kamper eller noe sånt, og var vel blant de som fikk en personlig bot også, mener jeg har lest. Så heftig fyr, hva han heter, Loreano, Bizan et av med Maier. ifølge Wikipedia-siden hans.
Han har et langt navn. Best kjent som Loren. Han var jo... han hadde jo øyer som kunne ta livet av en allerede visnende blomst. Han er jo amatørbokser på fritida, da, for å si det sånn, så han... Det å stille opp for kompisa i et basketak, det gjør det nok.
Og med glede, garantert. Nei, det var jo mye gøy han var med på, og jeg må jo si at jeg kan faktisk ikke huske at han spilte, han gikk jo i 2007, var det ikke det? Altså i den første Emirates-sesongen, spilte han noen av de matchene der? Var han noen, han var ikke på banen i løpet av Emirates-æraen?
Det er jeg ganske sikker på at han ikke var.
Ja.
Han forsvant med skade ut i januar, eller desember-januar 2006, og så rett før den der runnen i Champions League, som tok oss til finalen.
Ja, ikke sant.
Og da kom jo
Eboué.
Og så var han egentlig bare, jeg tror ikke han spilte på Emirates, var sånn, det tror jeg ikke.
Nei.
Men det mulig at det noen som hører på som kan
arrestere meg. Det bare å korrigere deg på det i så fall, eller oss. Jeg kan ikke huske å ha sett det i hvert fall. Jeg kan ikke huske å ha sett han med den drakta, rett og slett.
Jeg husker at Justin Hoyt spilte en del Høyrebekk den første sesongen også, så det er naturlig å tenke at Loren ville gjort det hvis han var klar.
Men han var god, de 150 kampene, eller hva det var, han spilte. Det var jo en soliditet og en du virkelig kunne sette din lit til. Så jeg tenker at en sånn type spiller vil man ha på laget sitt. Man vil ha en sånn lagkompis. Så vel, jeg skal ikke snakke for mye om det nå, for jeg vet at du ikke har sett den enda, men jeg så jo denne Wenger-dokumentaren til frokost i dag tidlig, faktisk. Jeg var så heldig å være alene hjemme, og da fanns det jo ikke noe annet alternativ når den akkurat hadde blitt lagt ut på Discovery. Men jeg vet at du har ikke sett den enda, så du skal få lov til å komme tilbake til den, og DVD-en er plassert i spilleren. Men da tenkte jeg jo definitivt på at disse typene her, Loren, Keown selvfølgelig, det er noe man savner, altså. Det er noe man blir litt ekstra emosjonell av. Spillere som rett og slett står opp for lagkompisene sine, for klubben, når det er urettferdighet som utspiller seg. Så jeg føler at vi har noen tendenser til det i den troppen vi ser i dag. Men om vi ikke skal dra de direkte sammenligningene med Lorenz, så er det i hvert fall noe som bærer bud om at det kan bli litt tøffe tak på den måten også. Da.
Jeg har sett veldig mange som har dratt opp Tomiyasu parallell mot Lorenz allerede, og jeg synes jo det er veldig lettvint å gjøre. Det er vel bare rett og slett for at det er en solid bekk som kanskje har sine stryker defensivt, og som er en kriger på banen. Men det er jo sånn klassisk, det er ikke sant? Når vi hentet Diaby i 2006, fordi at han var fransk og hadde litt samme fysiske forutsetninger, så var det vi eier av en gang. Det er bare sånn folk tenker. Men at vi skal liksom, forvente at vi får noen som er så tøff i nøtta som Lorraine. Jeg tenker at han i hvert fall sånn, som jeg nevnte for så vidt i tekstet, at det var mange tøffinger, mange folk som kunne gå i krigen på den tiden, men det var vel ingen som var så kalkulert og iskall som Lorraine. Og det var en grunn til at han fikk de oppgavene fra Staffemark også.
Mm.
Mot Tottenham, det glemmer jeg aldri, altså. Jeg vet ikke om du husker det så godt som meg. Du var en del yngre enn meg selvfølgelig da også. Den straffa mot Tottenham da i 2002, på vårdparten der. Det var den rekka hvor vi vant, var det 14 på Arva det var, og Jungberg skåret i 7-8 kamper på rad, du husker sikkert det selvfølgelig, og det var hjemmekampen mot Tottenham, og vi kom vel under der, og så skåret vel, løpende det var Jungberg som skåret, jo det var Jungberg, og så fikk vi straffespark da etter 86 minutter, og det var på en tid hvor Arsenal alltid slo Tottenham, hver eneste gang, vi hadde en syk stand på det, det var jo sikkert 20 år eller noe sånt, uten at Tottenham har slått oss på Highbury. Og Henry lå da, som jeg nevnte, på sidelinja. Og så stepper Lorraine opp. Jeg tenkte, hva faen? Hvorfor, jeg husker jeg sa på bana, men det var et par offensive artister der som sa på bana. Jeg tenkte, hvorfor i alle dager skal han ta den straffa? Mm. Og det var jo på en måte første gang man skjønte at, oi, den fyren her er jo laget av stål.
Steinar.
For han trillet den bare midt i mål. Det var en løs straffe midt i mål.
Stirret ned toppen av keeperen og gjorde det så enkelt som han kunne.
Så det var litt sånn Maitland Niles. bare at han, i stedet for den svageren til Maitland Niles, så var det mer sånn dødsblikk.
Ja.
Så det er en jævlig fet straffe. Det er en av de, kanskje min favorittstraffe i Arsenal. Så.
Jeg kan kun huske å ha sett den mange ganger på YouTube. Ikke live, dessverre. Det var nok litt før jeg fulgte med på absolutt alt som skjedde på Arsenal. Så det er fint å høre deg omtale disse historiske øyeblikkene. Da får jeg noen opplevelser av at jeg virkelig var til stede selv. Det er bra levert nok en gang, Magnus. Du gjør det kjempefint. Veldig interessant.
Hvorfor det?
Bare hyggelig. Ska vi si at det en wrap for I kveld, eller? Få denne podden ut I morgen tidlig, og så ønske alle en riktig god uke med 3 poeng til Arsenal på torsdag. Bedre kan det ikke bli vel.
Nei, jeg har jo mange bilder på telefonen av deg som jeg kan kose meg med I natt. Så, eller ikke natt, da. Men...
Nei, det hørtes jo veldig feil ut da.
Så det var snakk om å kose seg her. Så, men det var veldig gøy. Og det har vært veldig gøy å snakke nå om den Brentford-kampen. Jeg håper at vi går tilbake om en ukes tid cirka og koser oss med...
Ja, for det blir jo det store spørsmålet. Når vi tilbake? Det vet jo ikke vi. Det vet vi aldri for så vidt. Nå det jo ikke noen kamp neste helg. Så det eneste jeg kan garantere at vi kommer ikke til å ha tid til å podde hverken torsdag eller fredag. Så da kan vi altså fort bli søndag da. Ellers så blir det for lenge mellom hver gang. Det godt å få prate litt om Arsenal, selv om det ikke ferske kamper å rive løs om. Så vi plutselig tilbake vi, men... Hvis lytterne våre ute etter litt kontinuitet og sånt, så det jo gjerne mandagsmorgen vi prøver å ha disse episodene ute. Mm.
Prøver å gjøre blåmannen litt rød.
Vi trenger, ikke sant? Nei, vi trenger litt struktur og rutiner alle mann, så litt podd på en søndagsveld, det hører med. Right. Nei, men takk for praten, Magnus. Takk for laget. Det var meget ordentligt. Og tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor pris på. Da det bare å si på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei.
This train terminates here.